ุณกำลังรับฟัง Metro Desk Podcast. You are listening to Metro Desk Podcast. The sound of your success. 18 Gram Story. รายการที่จะนำเสนอข่าวสารในปัจจุบันอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีและข่าวสารธุรกิจ
สวัสดีครับพบกับ18 Gram Story นะครับรายการที่เราจะมาพูดคุยเรื่องสาระความรู้ข่าวสารแล้วก็เทรนด์ทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจฟิสิกส์วิศวกรรม HR วิทยาศาสตร์แล้วก็หลายๆเรื่องนะครับที่ผมอยากจะเอามาเล่าให้ฟังเนาะก็จัดมาให้ในส่วนผสมที่ลงตัวนะครับตามแบบฉบับของ18 Gram Story สำหรับเอพิโซดที่17วันนี้เนี่ยเราจะมาสรุปท็อป 8อันดับของการเปิดตัวของดีของเด็ดจากงาน Apple นะครับ WWDC 2023หรือชื่อเต็มก็คืองาน Apple Worldwide Developer Conference 2023นะครับเราจะเห็นว่าเรามากันค่อนข้างเลทกว่าช่องทางอื่นนะครับไปเกือบ2อาทิตย์เลยนะก็มาช้านะครับยังดีกว่าไม่มาเลยเนาะเพราะช่วงที่ Apple กำลังมีงาน WWDC กันอยู่เนี่ยทาง Metro เรานะครับ Metro System เราก็เป็นช่วงที่เรามีงานใหญ่เหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็นงาน Business Modernization ที่เราจัดขึ้นนะครับในช่วงใกล้ๆกันเลยต้นเดือนนะครับทำให้เราเนี่ยได้มาคุยกันค่อนข้างเลทนิดนึงนะครับกับงานนี้เนาะทีนี้ตัว WWDC เนี่ยมันเป็นงานที่จัดขึ้นในทุกๆปีของ Apple นะครับซึ่งชื่อมันก็บอกอยู่นะครับว่ามันเป็นงานที่เหมือนกับเป็นอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆเนาะที่เน้นไปทางด้านของซอฟต์แวร์แล้วก็อาจจะมีฮาร์ดแวร์บ้างนะครับบางส่วนที่จะเปิดตัวในงานนี้นะแต่ก็ไม่ใช่งานที่เป็นงานเปิดตัวโปรดักต์ใหม่นะครับเพราะว่างานนู้นมันจะเก็บไว้ช่วงปลายปีนะครับอย่างพวก iPhone iPad อะไรรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นช่วงประมาณเดือนกันยาตุลาเนาะงานนี้มันจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็น iOS นะครับ iPad OS พวก OS ต่างๆนะครับแล้วก็เปิดตัวพวกฮาร์ดแวร์ภายในอย่างพวกชิปอะไรพวกนี้เนาะทีนี้วันนี้เราจะมาจัดอันดับท็อป8นะครับอันดับอัปเดต What New ของ Apple ว่ามีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกกันเลยในการจัดอันดับก็คือพวกระบบปฏิบัติการหรือว่า OS นะครับเรามาเริ่มกันที่อันดับ8เราจะพูดถึงเรื่องของ Sound and Audio Update กันก่อนนะทีนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องเสียงเนี่ยของ Apple ก็ต้องพูดถึงเรื่อง AirPods นะก็คือหูฟัง AirPods Pro ด้วยนะครับ AirPods Proฟีเจอร์ที่มาพร้อมกับ AirPods Pro 2ที่จะมาด้วยก็คือฟีเจอร์ Adaptive Audio Adaptive Audio เนี่ยมันจะเป็นฟีเจอร์ที่เหมือนการเอาโหมด Transparency ก็คือโหมด Ambient แล้วก็โหมดที่เป็นตัดเสียง Noise Cancellation เอามารวมกันหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ใน Environment ที่มีเสียงรบกวนเสียงดังตัวหูฟังมันจะเปิดโหมด noise cancellation ตัดเสียงแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินไปแล้วมีคนคุยกับเราหรือมีเสียงแตรรถเสียงประกาศเสียงอะไรต่างๆเนี่ยตัวหูฟังมันจะปรับเป็นโหมด transparency ให้อัตโนมัติเราเรียกว่า adaptive นะครับมันจะปรับเสียงขึ้นลงเนี่ยตาม environment และชนิดของเสียงเขาบอกว่าใช้ตัว machine learning นะฮะในการที่จะปรับแต่งเสียงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมฟีเจอร์ต่อไปก็คือฟีเจอร์ conversation awareness conversation awareness มันจะคล้ายๆกับอยู่ที่มันออกใน iPhone ใน iOS ก็คือตัวเสียงเพลงอ่ะมันจะเบาลงมันจะเบาลงตามสมมุติว่าถ้าเรามีเปิด speakerphone คุยกับคนอื่นเนี่ยเสียงเพลงมันจะเบาลงนะครับทำให้เราโฟกัสกับเสียงคุยแต่ว่าตัวใน AirPods เนี่ยก็คือจะเหมือนกันแต่ว่ามันจะเอามาใช้กับการสนทนาหรือการพูดคุยแบบจริงๆหมายความว่าสมมุติเราใส่ AirPods ปุ๊บแล้วเราเดินไปคุยเราเดินไปแล้วเราไปคุยนะครับกับเพื่อนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยตัวเสียงเพลงมันก็จะดีเทคนะครับเสียงพูดคุยแล้วก็เบาเสียงเพลงให้นะอันนี้ก็จะเป็น Adaptive Noise Adaptive Audio ของตัว AirPods นะครับ Pro 2ด้วยนะทีนี้อันดับที่7ครับเป็นการเปิดตัว Watch OS 10WatchOS 10เนี่ยก็จะเปิดให้ใช้เดือนกันยานะครับตาม OS ที่ออกมาในปีนี้รุ่นอื่นๆเนาะซึ่งฟีเจอร์หลักๆก็จะมีในเรื่องของการอัปเดตกราฟิกหน้าปัดแบบใหม่ โดยตัวหน้าแล้วก็หน้าปัดเนี่ยจะมีการโฟกัสที่ตัววิดเจ็ตมากขึ้นก็คือเอาวิดเจ็ตเข้ามาอยู่ในตัวเมนหน้าปัดนะครับก็คือเป็นรูปเราสามารถหมุนตัวดิจิตอลคราวเนี่ยเพื่อปัดนะครับเอาหน้าจอบอกเวลาปัดขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นตัววิดเจ็ตนะแล้วก็เอาสมาร์ทสแต็กสมาร์ทสแต็กมาช่วยในการแจ้งเตือนพวก suggest กิจกรรมต่างๆถ้าใครเคยใช้ smart stack นะครับ smart stack มันจะ suggest พวกแอปพลิเคชันหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆเช่นเพลงที่เราชอบพอดแคสต์ที่เราฟังข่าวประจำวันต่างๆหรือพวกช็อตคัทต่างๆที่เราใช้บ่อยๆนะครับตัว smart stack ก็จะ track นะครับกิจกรรมการใช้งานของเราเนาะเขาก็จะเอาตัว smart stack เข้ามาใส่ใน Apple Watch นะครับแล้วก็พวกแอปที่เป็น third party อื่นๆอีกหลายตัวเลยที่จะเปิดให้ใช้งานใน Apple Watch นะครับกับ Watch OS 10แล้วก็ Watch OS 10เนี่ยเปิดตัวหน้าปัดแบบใหม่2แบบออกแบบหน้าปัดใหม่ก็คือตัว Palette เนี่ยมันจะเป็นหน้าปัดที่จะเป็นการเซตค่าเป็นสี Palette สีต่างๆได้แล้วก็จะไล่คอนทัวร์นะครับตัวสีหน้าปัดก็จะเปลี่ยนไปในแต่ละเวลาแล้วก็อีกหน้าจอหนึ่งก็จะเป็นหน้าจอที่ Apple เนี่ยคอลแลบกับการ์ตูนที่ชื่อว่า Snoopy เป็นหน้าจอ Snoopy นะครับตัว Snoopy มันจะปรับไปตามสภาวะต่างๆเช่นแบบฝนตก mood and tone ตอนนั้นเป็นยังไงในหน้าจอก็จะเป็นแบบนั้นนะครับสภาพอากาศฝนตกฝนก็จะตกข้างในตัวหน้าจอนะ Snoopy แล้วก็ Snoopy สามารถที่จะแบบ interact กับคนใช้งานได้ก็ลองรอนะครับแล้วก็ไปใช้งานกันได้นะครับรวมไปถึงการอัปเดตสำคัญอีกหลายส่วนในแอปพลิเคชันที่เป็นของ Apple อย่างเช่นพวกแอปพลิเคชัน Compass หรือว่าเข็มทิศตัวเข็มทิศเนี่ยมันจะบอกตำแหน่งเนาะไม่ใช่แค่บอกทิศทางเดียวแต่จะบอกตำแหน่งของจุดที่เวลาเราไปเดินป่าอะไรเงี้ยหรือว่าไปเที่ยวในจุดที่มันไม่มีสัญญาณตัวเข็มทิศเนี่ยมันก็จะ track นะครับจุดที่เคยมีสัญญาณอยู่ล่าสุดจุดที่เราเดินไปแล้วเนี่ยมันมีสัญญาณหรือว่าจุดที่เราสามารถโทรได้ขอความช่วยเหลือได้ก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตกับสัญญาณโทรศัพท์นะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงผลเป็น 3D เป็น 3D compass นะที่จะบอกในเรื่องของความสูงของจุดต่างๆได้ด้วยก็คือตัว compass มันก็จะทิลท์พลิกลงมาแล้วก็ขึ้นแสดงขึ้นไปเป็นความสูงก็คือจะไม่ได้บอกแค่ทิศแต่จะบอกความสูงด้วยนะครับสำหรับตัว Watch OS เนี่ยจะใช้งานได้สำหรับอุปกรณ์ที่เป็น Apple Watch Series 4ขึ้นไปนะครับแล้วก็ Apple Watch SE ทุกรุ่นนะครับรวมไปถึง Apple Watch Ultra แต่ก็อาจจะต้องดูในรายละเอียดของแต่ละรุ่นนะว่าบางรุ่นก็บางฟีเจอร์ก็ใช้ไม่ได้นะครับอย่าง SE เนี่ยบางฟีเจอร์ก็ใช้ไม่ได้อันดับ6นะครับเปิดตัว Mac OS Sonomaเป็นระบบปฏิบัติการใหม่ของ Mac นะครับที่มันจะมีในเรื่องของฟีเจอร์ใหม่ที่เป็น Desktop Widget ก็คือเอา Widget เข้ามาอีกแล้วนะครับเข้ามาอยู่ในตัว Mac นะครับหน้าจอ Desktop ของเราแล้วก็อัปเดตพวกเกมโหมดมีเกมโหมดเพื่อที่จะเพิ่มตัว FPS ให้กับการใช้งานการเล่นเกมนะครับเพิ่มเฟรมเรทก็ตัว Sonoma เนี่ยมันจะมีในเรื่องของการเพิ่ม Widget มาที่ด้านข้างนะครับแล้วก็เราสามารถวางแล้วก็ปรับขนาดของวิดเจ็ตลงบนเดสก์ท็อปของเราได้ในขณะที่เราเนี่ยเปิดหน้าจอของแอปพลิเคชันอื่นๆอยู่ตัววิดเจ็ตก็จะลดความเด่นลงไปเพื่อไม่ให้ไปรบกวนการทำงานของเราแล้วก็มีสกรีนเซฟเวอร์ใหม่มีเกมโหมดเกมโหมดเนี่ยมันจะมีใน Sonoma นะระบบปฏิบัติการ Mac OS แล้วก็ Mac OS 14นะครับตัวเกมโหมดเนี่ยเขาบอกว่ามันจะทำให้การเล่นเกมบน Mac ของเราเนี่ยรู้สึกสมูทด้วยเฟรมเรทที่สูงขึ้นจากการที่เราเนี่ยออพติไมซ์จากการที่ตัว OS เนี่ยออพติไมซ์การทำงานของทั้ง CPU แล้วก็ GPU นะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการเปิดตัวเกมพอร์ตติ้งทูคิดเป็นของ developer นะครับเอาไว้ใช้ในการพัฒนาเกมที่จะเอามาปลั๊กอินกับระบบของ Apple นะครับระบบ Mac OS ด้วยเพราะฉะนั้น expect นะครับในอนาคตว่าเราอาจจะได้เห็นเกมเกรด A นะฮะใหม่ๆเข้ามาอยู่ใน Mac มากขึ้นแล้วก็สามารถไปเช็คได้นะครับรุ่นไหนที่สามารถใช้ Mac OS Sonoma ได้แล้วก็อันดับที่5นะครับเปิดตัว iPad OS 17นะครับ iPad OS 17เนี่ยจะเน้นไปที่เรื่องของการคอนโทรลวิดเจ็ตอีกแล้วนะครับเอาวิดเจ็ตเข้ามา โดยที่เขาจะเอาวิดเจ็ตเนี่ยมาวางบนพื้นที่ที่มันยังเหลืออยู่ของ iPad ก็คือล็อกสกรีนเพราะว่าล็อกสกรีนเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะครับก็เอาวิดเจ็ตลงมาวางซะนะรวมไปถึงอีกอันนึงที่ผมสนใจอย่างมากก็คือ PDF นะครับฟังก์ชัน PDF ตัวการทำงานร่วมกันกับไฟล์ PDF เนี่ยมันจะทำงานง่ายมากขึ้นใน iPad นะด้วยการที่มันสามารถที่จะมีฟีเจอร์ Recognize ก็คือเราเปิด PDF ในแอปพลิเคชัน Note อ่ะนะครับตัวแอปพลิเคชัน Note มันจะ Recognize ตัวหนังสือที่เราอาจจะสแกนมาหรือแบบเป็นไฟล์ PDF ที่เราเซฟมาอย่างเงี้ยแล้วเราสามารถที่จะเหมือนแก้ไขนะครับตัวหนังสือต่างๆได้เลยนะแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเป็นการจัดการข้อมูลของด็อกิวเมนต์นะครับแล้วก็การทำงานร่วมกับคนอื่นบนไฟล์เดียวกันสมมุติว่าผมอยากจะทำงานบนไฟล์เดียวกันกับคนในทีมนะครับก็สามารถแชร์ไฟล์ตัวเนี้ยแล้วก็เวลาที่ผมเขียนอะไรลงไปเนี่ยมันก็จะไปอัปเดตเป็นเรียลไทม์อัปเดตบนไฟล์ของอีกคนหนึ่งได้นะอันนี้ก็จะเป็นไลฟ์คอลลาโบเรชันนะครับของ iPad OS ต่อไปเป็นอันดับที่4อันดับที่4คือ iOS 17นะครับ iOS 17เนี่ยเป็นฟีเจอร์จริงๆแล้วมันมีอีกหลายฟีเจอร์นะใน Watch OS กับ iPad OS ที่มันมีอยู่ใน iOS 17นะครับ iOS 17ก็จะเป็นระบบของ iPhone เนาะอย่างพวกเขาก็จะมีในเรื่องของแอปพื้นฐานก็คือ Application Phone FaceTime แล้วก็ Message จะมีการอัปเดตใหญ่ๆนะฮะอย่างเช่นนะอย่างเช่นใน Application Phone ก็จะมีตัวที่เป็น Contact Poster เขาบอกว่าเป็นฟังก์ชันในการโทรที่เราสามารถเซตรูปถ่ายของเราอย่างเช่นเราถ่ายเซลฟี่ของเรานะเซตไว้เป็นโปสเตอร์แล้วก็อาจจะใส่ชื่อของเราลงไปชื่อของเราก็สามารถที่จะปรับฟอนต์ปรับสีอะไรต่างๆเป็นรูปแบบของเราได้เลยนะครับตัวโปสเตอร์ตัวเนี้ยเวลาที่เราโทรไปหาใครเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะใน iPhone นะมันสามารถไปอยู่ในสมาร์ทโฟนของยี่ห้ออื่นได้นะครับแต่เดี๋ยวรายละเอียดต้องไปดูกันอีกทีนึงคือตัวโปสเตอร์ตัวเนี้ยมันจะแสดงขึ้นมาในหน้าจอในมือถือของคนอื่นก็คือเราเซตรูปโปสเตอร์ของเราแล้วรูปของเราอ่ะมันจะไปเด้งอยู่ที่หน้าจอคนอื่นเป็นเอ้ยเนี่ยเป็นเราโทรมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นตัวโปสเตอร์นะแล้วก็ไลฟ์ voice mail อันนี้ก็น่าสนใจไลฟ์ voice mail คือเวลาที่สมมติว่าเราโทรไปหาใครนะหรือว่ามีคนโทรมาหาเราแต่เราไม่สามารถที่จะรับสายได้หรือก็เราอาจจะแบบติดงานหรืออะไรก็ตามหรือประชุมอยู่ไม่สามารถรับสายได้เนี่ยคนที่เป็นคนโทรนะฮะสามารถที่จะส่งตัว live voice mail ก็คือใช้วิธีการพูดตัว live voice mail เนี่ยจะเปลี่ยนคำพูดของเราให้กลายเป็นข้อความtranscribe ตัวเสียงพูดของเราออกมาเป็นข้อความไปโผล่ที่หน้าจอของคนรับนะครับคนรับก็จะสามารถดูได้ว่าเฮ้ยคนที่เราโทรมาเนี่ยแต่ยังรับสายไม่ได้เนี่ยเขาจะคุยเรื่องอะไรมีเรื่องด่วนไหมอะไรอย่างเงี้ยก็พูดลงไปเลยนะครับมันจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ว่าเอ้ยเราจะรับสายหรือเราจะไม่รับสายนะครับอันนี้ก็คือตัว live voice mail ยังไม่จบยังมีในเรื่องของ message นะครับอัปเดตของ message ก็จะมีในการเพิ่มตัวสติ๊กเกอร์emoji สติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ live สติ๊กเกอร์เราสามารถที่จะถ้าใครใช้ iOS 16เนาะที่ผ่านมาเนาะก็คือมันจะมีฟีเจอร์ในการเขาเรียกว่าดึง subject ของรูปก็คือแคปตัวคนนะครับ subject ของรูปออกมาได้แล้วก็ถ้าเกิดว่ารูปเราเป็นไลฟ์โฟโต้เป็นไลฟ์โฟโต้นะเราก็ทำการแคปตัว subject อ่ะแล้วก็เซฟออกมาเป็นสติ๊กเกอร์ก็หมายความว่าเราสามารถทำสติ๊กเกอร์ได้ด้วยตัวเองนะครับส่งไปในตัว message ใน iPhone นะก็เป็นฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆนะครับที่ก็น่าสนใจดีเหมือนกันอาจจะได้ลองเล่นดูกันนี่แหละนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือตัว AirDrop NameDrop หลายคนน่าจะเคยใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับพวก AirDrop NameDrop เนี่ยก็คือเขาจะทำให้การ AirDrop NameDrop เนี่ยเอามาแลกเปลี่ยนกันได้ง่ายขึ้นด้วยการเอา iPhone เนี่ยมาจี้ใกล้ๆกันเอา iPhone มาจ่อใกล้กันปึ๊บแล้วก็ฟีเจอร์ AirDrop NameDrop เนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เรากดเลือกได้ว่าเราจะแชร์อย่างเช่นเราจะแชร์ข้อมูลอะไรหรือเราจะแชร์ไฟล์อะไรเนี่ยใน AirDrop ถ้า NameDrop ก็เราจะแชร์คอนแทคอะไรบ้างนะครับเราก็เลือกแล้วก็แ แชร์ได้โดยตรงเลยไม่ต้องไปแบบไปเลือกคลิกหลายๆรอบหลายๆครั้งนะครับหรือไปเปิด AirDrop อะไรต่างๆเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจนะจริงๆแล้วตัวไอการเอามือถือเอา iPhone เข้ามาใกล้กันเนี่ยมันก็ยังรวมไปถึงฟีเจอร์ที่เป็นแชร์เพลย์ด้วยแชร์เพลย์ก็คือการที่เราสามารถที่จะแชร์เพลงที่เราฟังหรือว่าหนังหรือว่าเกมที่เราเล่นกับ iPhone อีกเครื่องหนึ่งได้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเวลาเราแชร์ไฟล์ AirDrop ที่เป็นไฟล์ใหญ่ๆอ่ะเราสามารถที่จะเอาไปจ่อกันใช่ไหมเสร็จปุ๊บพอคอนเน็กกันแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟล์มันใหญ่เกินเอ้ยเราไปธุระข้างนอกนะครับเราเอามือถือออกปุ๊บออกจากเลนส์ของ AirDrop นะตัวไฟล์มันก็จะยังทรานสเฟอร์อยู่นะครับผ่านตัวอินเทอร์เน็ตก็คือจะไม่หลุดนะครับทีนี้ยังมีอีกโหมดนึงที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันเรียกว่าโหมด Standby Mode นะครับ Standby Mode เนี่ยคือเวลาที่เราวาง iPhone แนวตั้งนะครับให้หน้าจอมันพลิกตั้งขึ้นแล้วก็เสียบสายชาร์จไว้ตัว iPhone จะปรับให้กลายเป็นโหมด Standby Mode Standby Mode เนี่ยมันจะแสดงผลเป็นหน้าวิดเจ็ตหรือว่านาฬิกาเอาไว้ใช้แบบเวลาเราอาจจะทำงานอยู่บนโต๊ะทำงานเราเสียบสายชาร์จไว้เราตั้ง iPhone แนวตั้งไว้วิดเจ็ตก็จะโผล่ขึ้นมานะครับข้อมูลต่างๆก็จะแสดงผลพวกคาเลนดาร์พวกอะไรเงี้ยหรือว่าnotification reminder อะไรพวกนี้เราเรียกว่า standby mode หรือเวลาเรานอนเราก็วาง iPhone เป็นแนวตั้งปุ๊บนะครับไปหาที่ stand เป็นแนวตั้งมานะแล้วก็เสียบสายชาร์จก็ iPhone ก็ทำหน้าที่เป็นนาฬิกานะครับตั้งแล้วก็จะปรับหน้าจอตามปริมาณของแสงไฟด้วยต่อไปก็จะเป็นอันดับ3ก็คือการเปิดตัว MacBook Air นะครับขนาด 15.3 นิ้วนะฮะผลงานล่าสุดจาก Apple Silicon นะใช้ชิป M2 นะครับก็คือหน้าจอ15นิ้วแล้วก็ Apple บอกว่าเป็นแล็ปท็อปหน้าจอ15นิ้วที่บางที่สุดในโลกความหนาอยู่ที่ 11.5 มิลลิเมตรน้ำหนัก3ปอนด์ก็จะมี4สีให้เลือกนะครับมีสีเทาสี Starlight สี Midnight นะครับสี Silver สีเงินแล้วก็ตัวชิปจะใช้ชิป M2นะครับมีความเร็วสูงกว่าตัว Intel Base อยู่12เท่านะครับ MacBook 15นี้ก็จะรันด้วย CPU 8 Core นะครับ GPU 10 Core แล้วก็16 Core Neural Engine นะครับ100 GB per second นะครับ bandwidth แล้วก็ memory 24 GB นะครับราคาเปิดตัวตอนนี้นะอยู่ที่ 1,299 USD นะครับราคาเริ่มต้นเป็นตีเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ 47,900 บาทนะฮะเริ่มต้นแล้วก็ถ้าเป็น education ก็น่าจะลดอีก100 USD นะก็ลองไปดูได้นะครับในเว็บ Apple ตอนนี้ก็มีราคาเปิดตัวเรียบร้อยแล้วอันดับที่2นะครับอันดับที่2เราพูดถึงชิป M2 ละ Apple ออกชิป M2 ใหม่ที่ชื่อว่า M2 Ultra นะครับเป็นผลงานล่าสุดเหมือนกันของ Apple Silicon ก็ถือว่าเป็นชิปตัวสุดท้ายนะครับในตระกูล M2 ที่จะเปิดตัว M2 ก็จะมี M2 นะครับ M2 Pro แล้ว M2 Max แล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวคือ M2 Ultra M2 Ultra เนี่ยจะอยู่ในอุปกรณ์ Mac Studio นะครับกับ Mac Pro เป็นเริ่มต้นนะครับแล้วก็ตัวชิป M2 Ultra เนี่ยคือชิปในตระกูล M2 ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือการที่เราเอาชิป Apple เนี่ยเอาชิป M2 Max 2ตัวมาเชื่อมต่อกันกลายเป็นชิป M2 Ultra นะครับเขาก็ใช้เทคโนโลยีการเชื่อมมาแหละก็เขาเรียกว่าเป็น Ultra Fusion นะครับก็คือเชื่อมชิป2ตัวให้กลายเป็นตัวเดียวนะครับ performance เพิ่มขึ้น2เท่าจากชิป M2 Max ด้วย memory 192 GB นะครับก็คือจะมากกว่า M1 2เท่าแล้วก็ชิป M2 จะมีความเร็วมากกว่า M1 Ultra 20% นะครับแล้วตัวเทคโนโลยี Ultra Fusion เนี่ยน่าสนใจมากเลยคือมันทำให้ตัวชิป M2 Ultra เนี่ยสามารถทำงานได้เหมือนชิปตัวเดียวแต่จริงๆแล้วมันคือเอาชิป2ตัวมาเชื่อมกันนะครับความน่าสนใจของมันก็จะช่วยให้ตัวอุปกรณ์ Mac Pro กับ Mac Studio เนี่ยสามารถที่จะเรนเดอร์งานโหลดเวิร์กโหลดงานกราฟิกนะครับที่แล้วก็รองรับ Workflow หนักๆได้อย่างเช่นแบบการงานตัดต่อหรือว่างานเรนเดอร์ภาพเสมือนจริงอะไรพวกเนี้ยอีกอย่างนึงก็คือหลังจากเปิดตัว M2 Ultra ไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการประกาศเนาะว่าการ transition ของ Apple จากการที่เราใช้ Intel Base นะครับกลายเป็น Apple Silicon ก็คือถือว่าสมบูรณ์ละในการประกาศตัว M2 Ultra นะครับแล้วก็คาดว่าในอนาคตเนี่ย Apple ก็จะออกจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ชิปเป็นของตัวเองแบบ 100% นะ ก็คือจะเป็น Mac Pro นะครับเป็น Mac Pro ก็จะเป็นอุปกรณ์สุดท้ายที่ใช้ชิป Apple ที่เป็นชิปจาก Intel Base อันดับสุดท้ายอันดับที่1แหม One More Thing นะครับอันดับสุดท้ายเปิดตัว Apple Vision Pro นะทีมคุ้มบอกว่าเรายังมีตัวนี้อยู่นะครับก็จะมีเป็นหลายๆคนนะเก่งไว้ว่ามันมาแน่ๆนะครับในงานนี้แน่ๆเลยนะ Apple Vision Pro เนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็น AR นะครับที่เรียกว่า AR ไม่ใช่ VR นะครับ AR เรียกว่าเป็น Augmented Reality คือ AR เนี่ยมันจะต่างกันตรงที่มันจะช่วยให้เราเนี่ยใช้งานตัว Digital Content หรือว่า Application ที่อยู่ข้างในเนาะแต่ว่าใช้งานผ่านสภาพแวดล้อมจริงของเราก็คือเรายังมองเห็นห้องของเราสภาพแวดล้อมข้างนอกแล้วก็มองเห็นแอปพลิเคชันและคอนเทนต์ของเราเนี่ยอยู่ได้ในพื้นที่เดียวกันเราก็สามารถใช้ Apple Vision นะครับในการควบคุมคอนเทนต์แล้วก็แอปพลิเคชันได้อย่างอิสระภายในพื้นที่ของเราก็คือเราสามารถเปิดแอปพลิเคชันหลายๆแอปพลิเคชันได้พร้อมกันเอาแอปพลิเคชันวางไว้ในตำแหน่งต่างๆของ environment ของเราได้ทีนี้ทีมคุกเขาบอกว่าตัว Mac มัน introduce เราเข้าสู่ personal computing เนาะมีคำว่า personal computing iPhone นะครับมัน introduce เราเข้าสู่ mobile computing แต่ Apple Vision Pro เนี่ยมัน introduce เราเข้าสู่เขาเรียกว่าเป็น spatial computing ก็คือการที่เราจะใช้งานแอปพลิเคชันของเราบนพื้นที่สภาพแวดล้อมจริงของเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับการเปลี่ยนพื้นที่ห้องของเราเนี่ยให้มันซ้อนทับอยู่กับคอนเทนต์และแอปพลิเคชันที่เราใช้งานตัว Apple Vision Pro เนี่ยจะใช้เลนที่เป็นเลน Ultra High นะครับตอนแรกผมตอนที่ผมดูเปิดตัวแรกๆเลยเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นกระจกนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคือเลนส์ที่อยู่ข้างในนะครับเรามองผ่านหน้าจอที่มีความละเอียดสูงมากเป็น OLED 23ล้านพิกเซลนะครับเล็กๆประกอบอยู่ที่ตาของเราเนี่ย2ข้างทำให้เราสามารถที่จะเห็นภาพ environment รอบตัวเรานะได้แล้วก็คอนเทนต์แบบคมชัดเหมือนกับเรามองผ่านกระจกออกมาข้างนอกนะครับตัว Apple Vision Pro เนี่ยสามารถที่จะควบคุมโดยการมองก็คือเรามองไปที่แอปพลิเคชันมองไปที่คอนเทนต์อะไรข้างในเนี่ยมันก็จะไฮไลท์ที่จุดนั้นแต่เวลาเราคลิกเราก็จะใช้วิธีการใช้นิ้วเคลื่อนไหวนะครับในการคลิกหรือว่าใช้เสียงในการสั่งก็คือใช้ Siri นะครับพูดถึง Siri เดี๋ยวพูดถึง Siri นิดนึงก็คือหลังจาก OS 17นะครับก็คือ Siri เวลาเราเรียก Siri เนี่ยจาก Hey Siri ใช่ไหมก็จะกลายเป็น Siri เฉยๆก็คือพูด Siri Siri ก็จะขึ้นมาในอุปกรณ์ของเรานะครับก็คือตัดคำว่า Hey ออกไปเนาะกลับมาที่เรื่อง Apple Vision Pro นะครับส่วนตัวเนี่ยเรามองว่าอีกหนึ่งไฮไลท์ของ Vision Pro นะมันอยู่ท้ายๆของการเปิดตัวนะครับที่สำคัญเลยก็คือ Vision Pro เนี่ยมันคือการเอาเทคโนโลยี AR VR เข้ามาใช้แล้วก็มันสามารถที่จะเอามาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆนอกเหนือไปจาก recreational entertainment อะไรที่อยู่ในวิดีโอเปิดตัวนะครับซึ่งตัว Apple ก็ได้มีการโคนะกับ developer หลายที่นะที่เป็น third party นะครับแล้วก็เอามาใช้กับ Vision Pro อย่างเช่นที่อยู่ในวิดีโอเปิดตัวก็จะมี HeartXHeartX เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาก็จะมีพวกชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆที่ให้นักศึกษานักเรียนเนี่ยได้ทำการศึกษาระบบของร่างกายมนุษย์ที่มันเข้าถึงได้ยากก็ใช้เทคโนโลยี AR ในการที่จะจำลองร่างกายหรืออวัยวะส่วนต่างๆของมนุษย์นะครับแล้วก็ไดเซกดูในจุดต่างๆหรือว่าอันเนี้ยน่าสนใจคือ PTC เขาโคกับ Apple นะครับทำ AR VRในการควบคุมสั่งการหรือซิมูเลชันเครื่องจักรในโรงงานหรือแมชชีนไลน์แอสเซมบลีก่อนการผลิตก็สามารถที่จะเอาดิจิตอลทวินดิจิตอลคอนเทนต์ของเราเข้าไปเป็นในรูปแบบ AR อยู่ใน Apple Vision ได้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับหรือถ้ามองไปข้างหน้าอีกนิดนึงก็คือจะเป็นเรื่องของการเทรนนิ่งสมมุติว่าเรามีพนักงานใหม่ก็ได้เป็นช่างเป็นวิศวกรอะไรพวกเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะเอาเขาเนี่ยเข้ามาเทรนในระบบ AR VR ของเราก็คือแบบเทรนการใช้งานเครื่องจักรการประกอบเครื่องจักรหลากหลายชนิดอะเทรนในดิจิตอลคอนเทนต์นี่แหละก่อนที่จะลงมือปฏิบัติกับอุปกรณ์จริงอันนี้ก็เป็นอีกอนาคต อันใกล้นะครับที่จะเกิดขึ้น Apple Vision Pro นะครับก็คาดว่าจะเปิดตัวในปีนี้แต่ว่าจะวางขายในปี2024ปีหน้านะครับและนี่ก็คือท็อป8เนาะอันดับการอัปเดตทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์จาก Apple WWDC 2023นะครับจากการอัปเดต OS ที่เพิ่มประสบการณ์การใช้งานที่เน้นการเข้าถึงการเชื่อมต่อที่มากขึ้นนะครับรวมไปถึงการอัปเดตฮาร์ดแวร์ที่น่าสนใจทั้งชิป M2 Ultra การทรานซิชันของ Apple Silicon นะครับไปจนถึง product แห่งอนาคตอย่าง Apple Vision Pro ก็เห็นแล้วก็อยากที่จะทดลองใช้ด้วยตัวเองนะครับถ้าอยากจะรู้ว่า Vision Pro นะครับถูกนำมาวางขายแล้วก็มีคนใช้ได้จริงแล้วเป็นยังไงเนี่ยก็ติดตามดูได้ในอนาคตนะครับแล้วก็ประสบการณ์จริงของการใช้งานจะเป็นยังไงเนาะจะมีความแตกต่างจากที่เราเห็นในวิดีโอเนโวยังไงก็ลองดูกันต่อไปนะครับ
คุณกำลังรับฟัง MetroDesk Podcast You are listening to MetroDesk Podcast The sound of your success